en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først I appen NRK Radio.
Det var rett og slett drapstrusler, og som egentlig rett og slett handlet om at man ikke ønsket at det var folk med vårt bakgrunn som da deltok I demokrati og var en del av samfunnet.
Navn?
Masud Gharahkhani.
Alder?
39, som nærmer 40-årskrisa.
Stilling?
Stortingspresident.
Fint, du har på deg greisko.
Jeg tok på meg joggesko.
Da går vi en liten tur da, det greit?
Ja, absolutt. Ja.
Så bra.
Absolutt. Du har invitert meg til å bli med på en tur I Drammensmarka.
Ja.
Hvorfor det?
Dette liksom stedet hvor jeg trenger litt ro I sjela, og så går jeg turer her. Så her tenker jeg, her får jeg litt ro, og så får jeg litt trening også.
Ja, du slapper av her?
Her slapper jeg, så det litt sånn fristed I midten.
Ja.
Så kan jeg gå opp her. Her kommer vi til sweetspotten min, vet du. Her får du fantastisk utsikt over både Drammenselva, men også ser du litt mot sentrum, da.
Hvor var du 24. februar da Russland invaderte Ukraina?
Da var jeg på mine første offisielle reiser som stortingspresident, for da hadde jo vi kommet litt over denne pandemien og kunne reise igjen, og da var det naturlig å reise til Sverige og Danmark. Så jeg var I Sverige 23. Og så var jeg I Danmark den 24. og skulle møte FN-huset med alle FN-organisasjonene, og etter hvert I Folketinget og møte utenriks- og presidentskapet der. Og da husker jeg startet møtet med å si at det en mørk dag I Europas historie. Og det var det, for det kommer til å være en tid før og etter krigen I Ukraina.
8. mai så var du sammen med utenriksminister Anniken Huitfeldt I Ukraina. Hvordan var det?
Det var en reise jeg kommer aldri til å glemme I mitt liv. Det var veldig spesielt å komme til et land I Europa på 8. mai, hvor vi skulle markere vår frigjøringsdag. Og det første som skjer at jeg blir tatt imot av min kollega Stefanchuk, da, som leder parlamentet der. Og vi la ned krans med norske flagget og krans med ukrainske flagget. De spilte nasjonalsangen vår. Og så sier kollegaen min, da, og jeg husker jeg det kom masse tårer fra meg, at Masud, som du ser, I byen vår så det helt stille. Vi hører ikke lyden av unger. Den dagen vi hører lyden av unger igjen, liksom, mange hadde flykta på det tidspunktet der, og man tørte ikke å være ute. Det da det normalt igjen når vi hører lyden av ungene. Og så var det etter hvert å dra til Butsja og Irpin, massegravene, møtende presten som delte historien om 400 begravelser på kort tid, kom til et småsted som var bomba sønder og sammen, så tenkte jeg, hvordan det mulig at dette skjer I Europa I 2022?
Hva slags inntrykk gjør det på deg?
Det at vi aldri må ta frihet og demokrati for gitt, og jeg tror ikke jeg bare har gjort inntrykk på meg, jeg tror jeg har gjort inntrykk på hele verden.
For mens dere var I Kyiv, så møtte dere også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Hva snakket dere om da?
Og det jeg sa til president Zelenskyj at du tredje mann som har fått mulighet til å tale I det norske storting. Den første var Winston Churchill I 1948. Årsaken Winston Churchill fikk lov var at han kom til Norge etter krigen. Og det Europa skulle lære var at det som skjedde under andre verden skulle ikke skje igjen. Nå skjer det igjen, og vi står sammen med dere I deres kamp for frihet.
Blir du engstelig?
Alle blir vi engstelige. Og at man ikke lærte av det som skjedde under andre verdenskrig, og det skjer igjen. Vi ser hvor brutalt den krigen
Du ble født på starten av 1980-tallet I Teheran, Irans hovedstad.
Mm.
Og her bodde du de første 5 årene av livet ditt. Har du noen minner fra denne tiden?
Det dessverre ikke så mange minner jeg har, og det ene minnet jeg har liksom en minne jeg ikke unner noen barn å ha. Men det skjedde jo så ofte at det har printet seg fast I hjernen, og det jo at sirenene gikk. Vi måtte forte oss ut I gatene, og jeg måtte liksom forte armene til mamma, pappa eller bestefar. Og så det jo litt sånn da, når du liten unge og du ser opp mot himmelen, og det på nattestid, så tenker du at det som skinner, liksom, det jo stjerner. Og så lærte jeg meg etter hvert at det var det daglige bomberegnet over Teheran. Og det var en av de nettene der hvor foreldrene mine forsto at her kan vi ikke leve lenger.
Hva husker du fra selve flukten?
Altså vi var jo I Istanbul og Tyrkia. Det var jo den naturlige veien å flykte liksom, ut av Iran og komme seg videre. Tanken var at vi skulle kanskje komme oss til Kalifornien, hvor vi hadde en del familie. Men det hadde jo bare 1 dollar igjen. Og da var det å vente noen uker til med 1 dollar. eller da komme seg til Norge som hadde åpnet seg en mulighet, og da ble det Norge. Det kunne bli California, men det ble Buskerud og ikke 4th of July-feiring hvert år, men det ble 17. mai-feiring hvert år.
Du glad for det i dag?
Absolutt.
Du kom til Norge som flyktning, og nå du stortingspresident. Det vil si at du Stortingets fremste tillitsvalgte, og at du har det høyeste vervet i Norge etter kongen. Hvordan oppleves egentlig det?
Fortell at det Norge som mulighetslandet. Og så det så mange som sier at vi så utrolig stolte av deg. Og det varmer meg takknemlig å høre, men man bør jo være stolt av norske demokratiet, som sier noe om at kommer du til Norge, står du på, deltar du i fellesskapet, deltar du i demokratiet, så har du også muligheten til å lykkes, og også muligheten til å representere, som jeg gjør da, i den rollen jeg har fått.
Perioden din som president har jo ikke vært en dans på roser. Det har vært mye som har skjedd. Det har blitt avdekket juks med pendlerboliger, tvilsomme etterlønninger og svindel med reiseregninger. Hva gjør dette med tilliten til politikere?
Det er jo det som utrolig viktig, som vi nå har gjort, det jo liksom settingen av den der omfattende opprydningsjobben. Altså skattekontrollen som nå i gang, en del av det. Det at vi ba Riksrevisjonen om å sjekke oss om alle ordninger de mener riktige, har åpenhet om det, en viktig del av det. Det at vi går gjennom alle ordninger og har overlatt det til eksternt utvalg og se på ordningene. Hvordan skal vi sørge for at ordningene rettferdige, har legitimitet?
Men tror du flere får politikerforakt når juks om dette blir avdekket?
Ja, altså at mange blir skuffet når man opplever at ting ikke på stell, det vet jeg. Og det jo tilbakemeldinger vi har fått alle sammen.
Skatteetaten har nylig åpnet 45 saker der de mener stortingspolitikere har unndratt skatt på pendlerbolig på fellesskapets regning. Noen av disse har jo valgt å gå offentlig ut og fortelle om dette, men på langt nær alle. Klarer man å gjenreise tillit dersom det holdes skjult hvilke politikere dette gjelder?
Altså dette jo varsel, og jeg tenker jo også at det viktig at skattekontrollen blir sett på som en del av den opprydningsjobben vi gjør. Så fra Stortingets side, med de føringer vi har fått, så har vi hatt offentlighet om antallet og hva vi har fått i krav, så vi ser hva endelig vedtak blir. Og så har vi sagt at det må bli opp til den enkelte, da, om man vil ha offentlighet om sin sak eller ikke.
Men det betyr jo også at vi som velgere ikke kan vite om våre politikere har fått et varsel eller ikke.
Nei, altså det jo ganske klare føringer da, fra Skatteetaten på hva vi kan offentliggjøre og ikke.
Men bør du oppfordre folk til å gå offentlig ut?
Nei, altså som stortingspresident så må jeg være ryddig. Jeg har registrert at noen har gått ut, andre har ikke det. Og det jo et valg den enkelte må ta selv.
Du veldig opptatt av å hylle Norge. Du trekker ofte fram det norske demokratiet, bruker formuleringer som vårt land. Hvorfor gjør du det?
Fordi jeg veldig glad i Norge. Og jeg tar ikke frihet og demokrati for gitt, rett og slett, fordi jeg født i en tid med en mislykket revolusjon, en tid hvor det var krig. Og jeg vet at hvis mine foreldre ikke hadde tatt et valg, så hadde jeg levd et helt annet liv. Men jeg vet også at også i Norge så må vi kjempe for frihet og demokrati hver eneste dag. Det som skjedde nylig, angrepet på mennesker som feirer frihet og kjærligheten, viser jo det at det alltid sånn at de verdiene under press, og det må vi stå opp for i fellesskap.
Og så du den første stortingspresidenten med innvandrerbakgrunn. Gjør det at du må ta noen hensyn som de før deg ikke har trengt å ta?
Altså, jeg opptatt av å være meg selv, og det jeg. Men selvfølgelig så har jo jeg med meg en bagasje som annerledes enn de før meg. Nettopp det vi har snakket om, at frihet og demokrati, jeg ikke født inn i det.
Akkurat nå så jobber du med å ferdigstille en bok som skal lanseres i høst. Du skal ta for deg tematikk som polarisering, falske nyheter og hatefulle ytringer. Du bekymret for samfunnets utvikling?
Altså jeg ser jo det enten jeg har vært på reiser i utlandet, at en del av den russiske krigsføringen også har handlet om fremvekst av konspirasjonsteorier, alternativ fakta, dette med fake news, og også hatefulle ytringer og hets mot enkeltgrupper. Og når vi kommer til vårt eget land, så ser vi også det samme. Og det en fare for demokratiet, ja. Jeg har møtt utrolig mange unge mennesker som sier rett ut til meg at jeg orker nesten ikke å delta i debatten lenger, for det så mye hat og dritt der ute. Og du vet det, når det har vært undersøkelser som PST har gjort, så vet man at noen politikere faktisk legger bånd på seg for hva man sier, fordi noen temaer vanskeligere å stå i. Noen sier også at man tenker å slutte med politikk. Da vil jo demokratiet vårt tape.
Har du selv blitt utsatt for hatefulle ytringer og hets?
Ja, det har jeg. Når jeg ble valgt som stortingspresident i november, så var det jo sånn at flere medier, jeg tror det var TV2 blant annet, som måtte stenge ned kommentarfeltet, fordi det var rett og slett mye hatefulle ytringer og hets og helt sikkert mye rasisme. Men ikke sant, jeg har jo opplevd det over tid og har lært meg å leve med det. For jeg vet at 99% av tilbakemeldingen er jo positiv. Vi heier på deg. Det er flott at du deltar. Men så har jeg tenkt at hvis du er denne unge personen, da, kvinne eller gutt som kommer ut av skapet og har lyst til å mene noe om skeives rettigheter, og så har du skrevet et leserinnlegg, og så opplever du masse dritt tilbake, så tenker jeg, oi, dette orker jeg ikke å være med på. Og da engasjerte jeg meg i dette med kampen mot hatefulle ytringer og hets, da, og brukt mye tid på det som stortingspresident. Så når jeg er på offisielle reiser i Norge, så legger jeg alltid inn besøk på videregående skole, hvor dette er et tema.
Var det hendelser hvor dette skjedde da du var yngre i politikken, hvor det kanskje gikk mer inn på deg enn nå?
Ja, altså, den hendelsen som selvfølgelig gikk veldig inn på meg, var jo når jeg var en ung AUF-er. Og da var det slik at min far, da, som hadde kommet inn i politikken og var ganske aktiv, og jeg også hadde etter hvert blitt litt aktiv i lokalmedia, som fikk trusler fra et høyere ekstremt miljø da, i posten. Og det var ganske sterkt å komme hjem og se mamma gråte. Og pappa hadde jo skjermet oss fra det. Og det har jo gjort at jeg alltid, også i min politisk tid, har vært opptatt av at vi må liksom alltid ta oppgjør med ekstremisme. Enten det er på høyre ekstrem side, eller det er islamist-siden.
Husker du hva den trusselen gikk ut på?
Det var rett og slett drapstrusler, og som egentlig rett og slett handlet om at man ikke ønsket at det var folk med vårt bakgrunn som da deltok i demokrati og var en del av samfunnet.
Hvordan påvirker det deg?
Det påvirker meg at vi alltid må ta kampen mot hatet, for vi vet hva konsekvensen av hatet er, og for meg så husker jeg at denne politimannen som dukket opp på døra vår da, og banket på døra etter arbeidstid, som sa til pappa og meg at ikke vær redd, jeg stiller opp for dere 24-7. Det var Trond Berntsen. Trond Berntsen, han var en av de første som døde på Utøya noen år etterpå, fordi han var der som vakt og ble drept av en høyre ekstrem. Og det viser jo, ikke sant, hva hat kan føre til, hva ekstreme holdningen kan føre til. Og derfor så må vi liksom ta dette oppgjøret med hatefull ytringhet, fordi hvis det blir normaliteten i et samfunn, så tenker man at det er helt ok, men det er det ikke. Og alvorlige konsekvenser av det har vi jo dessverre sett i vår nasjonshistorie.
Vi har jo snakket om polarisering, falske nyheter. Hvordan tror du debattklima i Norge vil se ut om 10 år?
Jeg håper at vi i fellesskap tar tak i det og sørger for at vi har en debattklima hvor det er mulig å være uenig. Det er en viktig del av ytringsfriheten og demokratiet. Men at det går an å vise hverandre respekt, slik vi har i stortingssalen i Norge. Det tenker kanskje ikke vi over, men jeg får så mange internasjonale besøk som misunner oss på nettopp det. Altså, det er jo ikke veldig vanlig i alle land at når du kommer til valgdagen, så sier den avtroppende statsministeren «Lykke til, Jonas, nå har du vunnet valget». Og den påtroppende sier «Tusen takk, Erna, for innsatsen». Og det skal vi være stolte av, for sånn er det ikke mange andre land også. Du trenger ikke å reise så langt ut i Europa før det er enorm polarisering. Og det går utover er jo, ja, du kan gå utover politikerne, men det går også utover innbyggerne, fordi man får ikke vedtatt noe. Og da blir det mer misnøye, det blir mer forskjeller, og det blir mer frustrasjon i et samfunn.
Er du klar for sommerferien?
Virkelig. Jeg har sett frem til, så det blir deilig. Det blir 3 uker, og jeg skal prøve å koble helt av, i hvert fall par av de ukene.
Og hvor går turen i år?
Det blir syden, da, kan vi si. Så det blir sol, det blir strand, og det blir noen kalde øl, men det viktigste av alt, masse kvalitetstid med familien som jeg har sett alt for lite den siste tida.
Men kan man koble helt av når man er landets stortingspresident?
Nei, du har med mobilen, og du er alltid beredt for at ting kan skje. Sånn er litt verden, men vi får håpe at det blir en rolig juli. Det tror jeg vi fortjener alle mann nå.
Stortingspresident Masud Gharahkhani, tusen takk for at du var med i Politisk sommerkvarter.
Tusen takk, hyggelig å være med dere.
en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.